ካብቶም ኣብዚ ሃገር ተወሊዶም ዝዓብዩ ብዝያዳ እቶም ብስደት ዝኣትዉ ስራሕ ኣይረኽቡን። ክኢላታት እቲ ዓውዲ ከም ዘገንዝብዎ ብዙሓት ስደተኛታት ዓቕምን ተመክሮን እኳ እንተለዎም ናብ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ክበፅሑ ግን ኣይሽገሩ። ስለዚ ስራሕ ንዝደልዩ ኣብ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ክበፅሑ ዘድልዎም እስትራቴጂታት እንታይ እዮም? ዝስዕብ ትሕዝቶ ክምልሶ እዩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝወፀ ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ማለት ኤቢኤስ ከም ዘብርሆ ኣብቶም ብስደት ዝመፁ ስራሕ ኣልቦነት 7.4 ሚእታዊ ክበፅሕ ከሎ ኣብቶም ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓብዩ ኣውስትራልያውያን ግና 5.4 ሚእታዊ ጥራዮም ስራሕ ዘይረኽቡ። ላክሽሚ ባትባራ ሻንካራ ኣዝዩ ልዑል ሞያዊ ክእለት ዘለዋ ን10 ዓመታት ከም ናይ ፕሮጀክትን ሜካኒካል ዲዛይን ኢንጂነር ኮይና ኣብ ህንዲ ምስ ጀነራል ኤሌክትሪክስ ዝሰርሐት ደላይት ስራሕ እያ።
I came here with a lot of confidence and expectations as well. After applying for many jobs, I see
ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ብልዑል ርእሰ ምትእምማንን ትፅቢትን እየ መፅእ። ብዙሕ ስራሓት ምስ ኣመልከትኩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገጽ ንገጽ ምዝራብን መልሰ ግብርን ምርካብን ክንፀግ ጥራየ ፅኒሐ። እዚ ናይ ብዙሓት ተመክሮ ምዃኑ ሬይ ፓብሪ ካብ ጆብ ትራንዚሽን ስትራቴጂ ይገልጽ። ንሱ ከም ዝገልጾ ኣብ ክንዲ በቲ ናይ ቀንዲ ኣውስትራልያ መድለይ ስራሕ ዝኾነ መርበባት ምድላይ ስራሕ ኣብቲ ሕቡእ ዝኾነ ዕዳጋ ስራሕ 700 መወዓውዒ ወይ ኣድቨርስመንት ዝግበረሎም ምስምራት ምድላይ ዝሓሸ እዩ።
There are anywhere from 400 to 1400 applicants per job ad. And then if you're following the same pathway as everybody
ንሓደ መወዓውዒ ዝግበረሉ ስራሕ ካብ 400 ክሳብ 1400 ዝኾኑ ምልክታታት ይቐርበሉ። ስለዚ ናትካ ሲቪ ካብዞም 1400 ኣመልከት እንተኾይኑ ስራሕ ክትረክብ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ነዚኡ ከዓ እቲ ናይ ዝዓዲ ስራሕ ተመክሮ ዘይብሉ ኣብ ግምት ክእትዎ ዘለዎ። ናይ ኤምስ መምህር ቋንቋ እንግሊዝ ሉክ ትሬድዌል ንሓደሽቲ ሰባት ብዛዕባ ስራሕ ኣስተምህሮ ዝህብ እዩ። ናይ ዝዓዲ ተመክሮ ንምርካብ ናይ ወለንታ ስራሕ ምስራሕ ሓጋዚ እዩ ይብል። ዝኾነ ናይ ወለንታ ስራሕ እንተሎ እዚ እቲ ዝበለፀ ብዛዕባ ተመክሮ ስራሕ ኣብ ኣውስትራልያ ትረኽበሉ መገዲ እዩ። ብፍቓድካ ናይ ነፃ ስራሕ ኣብ ትሰርሓሉ እዋን እቶም ምስኦም ኮንካ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ተመክሮኦም ከካፍሉካ ቁሩባት እዮም። ትሬድዌል ከም ዝገልጾ ንስራሕ ኣብ ተመልክተሉ እዋን እቲ ተመልክቶ ብኮምፒዩተር ምፅራይ ከም ዝግበረሉ ክትርድኦ ኣለካ። እቲ ናትካ ረዚሜ ብቁልፊ ዝኾኑ ቃላት እዩ ዝጻረ። እቲ መሰነይታ ደብዳበን ረዚሜኻን ምስቲ ዝድለ ረቑሒታት እንተዘይተቓንዩ ካብ መጻረዪ ወጻኢ እዩ ዝኸውን። ሬይ ፓብሪ ከም ዝመኽሮ እቲ ሕቡእ ዕዳጋታት ስራሕ ሰንጢቕካ ተኣትወሉ ብሰበሰብ ወይ ኔትወርክ ምግባር ምስቶም ኣስራሕቲ ንምርኻብ ዓብዪ መስመር እዩ። ስደተኛታት ናብ ሓደ ስራሕ ኣትዮም ኣብ ውሽጢ 30 ሰከንድታት ካብ ኣፎም ዝመልቃ ቃላት ኣብዚ ስራሕኩም ከመልክተሉ ዝኽእል ስራሕ ኣለኩም ዶ ዝብል እዩ። ብድሕርዚ 5 ደቂቕ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ካብቲ ቦታ ክወፁ ትርዮም። እቲ ግዜ ንእሂን ምሂንን ዝምድና ንክምስርቱን ኣይጥቀምሉን እዮም። ሉክ ትሬድዌል በዚ ይሰማማዕ፣ ምስ ሰባት ርክብካ ብልስሉስ መገዲ ምምዕባል ቀንዲ ነገር እዩ። ናይ መዓልታዊ ዕላል ብምልዓል ኣብ ፅምዶ ምእታው ኣድላይ እዩ። ነዚ ንምግባር ልሙዳት ዘረባታት ምልዓል ንተምሃሮይ ካብ ዘገድሶም ነገር ኣብ መልበርን ብፍላይ ምንባር ኣብ ፉቲ ምግዳስ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ መወዳእታ ፀወታ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ዝግደሱሉ ነገር ምፍላጥን ምዝራብን ኣዝዩ ኣድላይ ናይ ሓበሬታ ርክብ እዩ። ኣብ እዋን ኢንተርቪው እቲ ትብሎ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ዝድለ ድምፂ ናይ ሰውነት ምንቅስቓስን እውን ተወሳኺ ነጥቢ ዘውህብ እዩ።
In some cultures you show respect to the potential employer by appearing very serious. Where in Australia
ኣብ ናይ ገለ ባህልታት ነቲ ከስርሕ ዝኽእል ኣካል እቱብ ኮንካ ምቕራብ ምልክት ክብረት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ ባህሊ ግና ኣብቲ ክእለትካ ምትእምማን ወይ ነቲ ትደልዮ ዘለካ ስራሕ ብዙሕ ዘይትግደስ ከምስል ይኽእል እዩ። ከም ዓይኒ ንዓይኒ ብቐጥታ ምጥምማት፣ ፍሽኽታ፣ ዘገድስ ድምፂ ምውፃእ ኩሎም ምንቅስቓሳት ኣካላትካ ኣገደስቲ እዮም። ሬይ ፓብሪ ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ 30 ዓመት ምስ መጸ ነዚ ይገይሩ እቲ ናቱ ናይ ምዝራብ ክእለቱ ከመሓይሽ ክሳብ ድምፁ ኣብ ዲክታፎን መሊኡ ኣዘራርብኡ ከፅሪ ፈቲኑ ካብኡ ንድሓር ደለይቲ ስራሕ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክመርሒ ይጸኒሑ ፈለማ እቲ ናትካ ጥንካሬ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ከም ውልቀ ሰብ ኣየናይ ነጥቢ እዩ ዘጠምተካ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ዕዳጋ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥካ ኣብቲ ፀወታ ከመይ ትፃወት ምፍላጥ እዩ ስለዚ እዚ ናብቲ ዕዳጋ ከመይ ትኣቱ ዝገብር ክእለት ፀወታ እዩ ክመርሑኻ ወይ ኣርኣያ ክኾኑካ ዝኽእሉ ሰባት ምልላይን ምርሒቶም ምኽታልን ክእለት ኣዘራርባኻ ፅቡቅ ምዃኑ ምርግጋፅ ክእለት ምስማዕካን ዓቕሚ ምርዳእካን ኣየኖት ኩባንያታት እየን ስራሕ ዝቆፅራ ዘለዋ ኣየኖት ኩባንያታት ከ ፕሮጀክትታት ይዕወት ኣለዋ ኣየኖት ኩባንያታት ሰራሕተኛታት የባርር ኣለዋ በዚ ዕላማኻ ከተነፅር ትኽእል ኢኻ ናብቲ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ደረጃ ምስኣትኻ ነቲ ኣኼባ ከም ርእስኻ ትሸጠሉ ሜዳ ክትፃወተሉ ከም ዘለካ ሉክ ትሬድዌል ይገልጽ
sales you need to understand the needs of the buyer and the buyer in this case is the employer
abzu khona wut mesheta eti addagay zdeli muflat agadasiu abzu gudday eti addagay eti asrahiyu eti business in time khon felitka katari enta khilka eti kabaha zdeliwo enta teradiuka kibritatom enta felitka nezi atom kitmalom kam etqil nezom kibritat enta galitskalom እዚ ኣብ ዝሓሸ ናይ ምምራፅካ ዕድል የቐምጠካ ላክሽሚ ባትድባራ ሻካራ ንስራሕ ከተመልክት ካብቲ ጅምር ሓደ ዓመትን ፈረቓን ሓሊፉ ኣሎ እቲ ናታ ኣቀራርባ ኣዝዩ ዕላሙኡ ከም ዝሃርም ገይራ ካብቲ ቓንዮ ንድሓር ግና ውፅኢት ክትርእየሉ ጀሚራኣላ
So now at least like I'm talking to people like who are like a kind of potential hiring managers and I felt okay if I talk to at least
20 ቆጥሩ ተቆሎ ዘሎ ማናጀራት ከዛራር በቂያለኹ ብውሕዱ ካብ እስራ ክሳብ 30 ዝኾኑ ሰባት ከዛራር ብንተኺለ ድማ ሓደ ወይ ክልተ ዝኾኑ እወ ከም ዝብሉኒ ይስማዓንሎ እወ ዕድል ክንህበኪ ንኽእል ኢና ኣቕሚኽ እውን ክንግምግሞ ንኽእል ኢና ዝብሉ ክእለተይ ከርእዮም ተኺለ ድማ ኩሉ ታሪኸይ ክልወጥ እዩ ማለት እዩ
SBS
Radio ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ